е българското национално Дарик радио.
София отменя грипната епидемия от утре. Перник затваря училищата до 5 февруари. Първанов обвини Позитанов мракобесие, направи лапсус или подранило съобщение.
Нямаме особени претенции, признаваме, може би защото сме млада партия, защото нямаме и...
Касата отмени протоколите за шизофреници и епилептици. За втори пореден ден кървава драма в София. Мъж заплаши роднините си с нож и се самоуби. Ранобуден студент се отцепи, бил готов обаче да се включи в стройна организация.
Моето виждане е, че за напред ранобуден студент, и съм го казал много пъти на общо събрание, трябва ли да спрат в един момент като време инициатива и всеки да си хване пътя, или да създаде една официална, вече формална, структурирана организация, която да представлява студентите.
Пак калинки в земеделието. От БСП предупредиха министъра за 24-точкови алигатори. Той успокоява, че не били толкова опасни.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Цареска. Добър вечер, госпожи и господа. От утре се отменя грипната епидемия в София, която бе обявена преди седмица. Това става ясно от решение на столичната регионална здравна инспекция, в което се подчертава, че в последните три дни заболелите от грип в София са по-малко. Очаква се до няколко дни заболеваемостта да достигне стойности нормални за сезона. По данни на инспекцията, ако преди две седмици в града са били регистрирани 2469 болни от грип, то за седмицата, в която бе обявена епидемия, броят на заболелите е достигнал 3229. Грипната епидемия в София бе обявена на 23 януари за неопределено време. Тя не затвори столичните училища, но прекрати плановите операции в болниците, спрени бяха детските и женските консултации, не се провеждаха и профилактични имунизации. Информация на Димитър Панев. Грипна ваканция е обявена за учениците в цялата Пернишка област. Учебните занятия се прекратяват от утре четвъртък и ще бъдат възобновени на 5 февруари, когато приключват и двата дни за междусрочна ваканция. Заболеваемостта сред учениците е над 30%. Има паралелки, в които отсъстват повече от половината от децата. Процентите на отсъстващите се движат между 30 и 54. По-високи процента на отсъстващи деца в някои от детските градини в региона. В Перник все още не е обявена грипна епидемия, но нивата на заболеваемостта са предепидемични. Информация на Ели Ташева. Поради намалена видимост заради снеговалежа, силния вятър и невъзможността от снегопочистване, затворени за движение са всички третокласни пътища на територията на област Шумен, съобщиха от пътното управление. Няма селища без ток в региона, нарушено е водоснабдяването във високите части на селата Мадара и Кюлевча, където екипи на ВИК работят по отстраняване на авариите. Подробностите от Навена Николова.
Затворен е второкласния път Нови пазар Тръница, забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона по пътя Шумен-Русе, а през Ришки проход товарните автомобили трябва да са задължително с вериги. Пътната настилка по автомагистрала Хемус е заснежена, но почистена, обработването и продължава. Сложна остава пътната обстановка и в община Шумен. Поради продължаващите навявания, затворен за движение общинския път между селата Царев Брод Велино. Районът е сигнализиран с ограничителни табели, забраняващи движението в тази отсечка. Отворен до утре остава и пътя между селата Кладенец и Друмево, причина за това са силните навявания. Водачите на моторни превозни средства могат да ползват обходен маршрут през Друмево, Вехтово, Ветрище, Радко, Димитриево. Пътят в обратна посока от Кладенец през Овчарово е отворен за движение. Спасителните екипи са се отзовали на два сигнала днес, съобщиха от областна дирекция на МВР в Шумен. Единият от тях за закъсал автобус около село Правенци. Евакуирани са 12 човека, между които и едно дете. Около обяд спасителна група е евакуирала и 4 души, пътували в два автомобила, които закъсали в преспите между селата Върбяне и Избул. Утре денят ще е неучебен за всички училища в град Шумен, както и за школата в селата Мадара, Дивич, Градище, Друмево, Ивански и Царев Брод. Навена Николова, Дарик радио Шумен.
Заради обилния снеговалеж и затрудненото почистване на пътищата, кмета на Търговище доктор Красимир Мирев издаде заповед, с която обяви за неучебни дните 30 и 31 януари. От понеделник 1 февруари започва и междусрочната ваканция за учениците, така те ще влязат в клас на 5 януари, сряда. Информация на Борислав Курдов. В областта Добрич зимната обстановка се усложнява, съобщават от областния съвет за сигурност. Затворени са пътищата от Добрич за Силистра и Варна. Обходният път за Варна е по направлението Добрич, Бълчик, Кранево, Златни пясъци. Още от Вали Янева.
Снежната покривка в региона е 35 см. Валежите продължават. Без токили с частично електроснабдяване са 5 села, 4 от тях в Каварненско. В 3 селища няма вода. Аварийните групи ще работят там и утре. Особено тежко е положението в село Българево, което е без ток от неделя, а от днес ел захранването там е възстановено само частично. От тази сутрин в общините Шабла и Каварна вали проливен дъжд, който затруднява работата на екипите. Очаква се спадането на температурите през нощта в района да се образува поледица. 29 машини почистват пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на областта. Затворен е пътят за Силистра заради множество снегонавявания и аварирали автомобили на територията на област Силистра. Много отсечки в община Добричка са затворени за движение. От автогара Добрич след 16 часа бяха спрени всички извънградски автобуси поради усложняване на обстановката. Валя Янева, Дарик Радио, Добрич.
Затворени са пътищата по всички направления в област Силистра. Изключително тежката обстановка в региона, силен снеговалеж, вятър и снегонавявания са причина за мярката. Не се препоръчват пътувания от и към община Силистра. Снегопочистващите машини на територията на града продължават да работят. Информация на Галина Тодорова. Поради силното влошаване на обстановката и големия брой товарни автомобили, преминаващи през Ришкия и Айтоския проходи, движението на камиони на територията на цялата община Карнобат временно е забранено. Там видимостта е нулева, вали обилен сняг, вятърът е силен. Подробностите от Веселин Максимов.
В момента пътищата се почистват и опесъчават, но на места това е напълно невъзможно заради липса на видимост, снегонавявания и ураганния вятър. Затворени за движение са вътрешните пътища на територията на община Айтос, за Карагеоргиево, Пещерско, Тополица и Мъглен, както и пътя Крумово градище Венец Църковски на територията на община Карнобат. От полицията призовават гражданите, предвид усложнената пътна обстановка, да не тръгват на път в близките часове, а ако това е наложително, да шофират само с подходящи гуми, съобразена с пътните условия скорост, да спазват стриктно указанията на контролните органи и въведените ограничения за пътуване с вериги. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Няма да има ефективна стачка на автобусните превозвачи от 1 февруари. Пред Дарик председателят на Националното сдружение на превозвачите Галя Топалова уточни, че протеста продължава, но на този етап стачка няма да има. Текат преговори с отговорните институции и се работи по изпълнение на поставените искания, така че да се подобри положението на бранш. Подробностите от Вили Янкова.
В средата на януари автобусните превозвачи обявиха, че се готвят за ефективна стачка и прекратяване на превозите в цялата страна от 1 февруари. В резултат на започнатите преговори с отговорните министерства, стачка за сега няма да има, увери Галя Топалова от Националното сдружение на автобусните превозвачи.
В момента се работи по сивия сектор, ще текат проверки в цялата страна, като имаме уверението, че това ще бъде продължително, т.е. постоянни ще бъдат, не сега за 10 дена или 15 дена само, заради това, че ще правим някаква стачка.
Усещате ли вие резултати вече от тези проверки?
Към момента не толкова може да усетим, тъй като обстановката в България е, виждате, снеговалеж, т.е. пътници няма, но в малките населени места се забелязва.
Голям проблем за автобусните превозвачи е, че не получават полагащата им се компенсация за извършване на социални превози с намаления. Според тях трябва да се намери подходящата форма за изплащане на тази компенсация.
Дали ще бъде от републиканския бюджет, а то е така по наредба, но тъй като до частните фирми на транспорти не стигат тези средства, а стигат само до общината реално и общината ги разпределя само на градски транспорт, много малко общини дават на частните превозвачи. Очакваме или да ни дадат европейски средства, за да си закупим нови автобуси, да си подновим парка, 40% или 50% като субсидия. Има няколко варианта, нали, както дават на земеделските производители, дават ваучери за горива.
Галя Топалова допълни, че предстои среща с Министерството на икономиката, за да обсъдят възможностите за субсидиране по европейски програми. И уточни, че ако исканията на автобусните превозвачи не бъдат изпълнени, все пак ще има стачка на по-късен етап.
Новороден чака ЕГН в бежанския лагер в Ковачевци. Подробностите ще чуем от Ели Ташева.
Бебето бе СГН, родено след настаняването на майката в лагер в Ковачевци и за сега не съществува по документи. Според законовата процедура, децата на пресеклите българската граница чужденци, за да търсят тук убежище, се вписват в специални карти. Тъй като бебето е родено в България, то не е вписано в картата на родителите. Друго изискване на закона не позволява детето да бъде регистрирано с СГН, докато майката не получи статут на бежанец. Според заместник областния управител на Перник Галина Никодимова, която е председател на кризисния щаб, документалните процедури и недостатъци, свързани с регистрацията на чуждите граждани в страната ни, са много и създават проблеми и недоволство и сред самите чужденци. Ели Ташева, Дарик, Радио Перник.
Хиляди болни от шизофрения, афективни разстройства и епилепсия вече ще си получават скъпоструващите лекарства, които се покриват от здравната каса само срещу рецепта. Това ще стане факт от началото на следващия месец, когато протоколите, по които към момента се изписват скъпите лекарства за домашното лечение на тези пациенти, ще отпаднат. При пациентите, които имат назначена терапия с такива медикаменти и са им издадени протоколи, няма да се налага извънреден преглед при специалист за остатъчния период на валидност на протокола. По темата Димитър Панев.
Болните от шизофрения, афективни разстройства и епилепсия вече няма да се налага да се разхождат до невролога, после до здравната каса и накрая до личния лекар, за да отидат в аптеката и да си вземат нужното им лекарство. Отпадането на протоколите ще спести и време, и пари, убедена е Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.
Ще спре това разхождане с протоколите, още повече, че на много лекарите са от малко населено място, са в големите градове. И това ще спести много и финансов ресурс и много разправи по получаване на медикаментите. Няма да ходим вече по тия мъки, които бяхме до сега, защото първоначално тези, които получават някакъв медикамент, отиват си при невролога, както си е редно. Той ще им издаде талон, с който казва какво ще бъде терапията. И си отиват при личния лекар и оттук нататък личния лекар си им издава рецептите. Сега въпросът е по-нататък вече, да видим колко може да се облегчи достъпа до иновативните лекарства, които ще влизат в България, нали? Колко бързо те ще стигат до пациентите и как ще бъде режимът на тях. Отпускане, но на този етап и тази стъпка има в правилна посока.
От здравната каса допълват, че са изпратили указания до районните каси за начина, по който ще получат лекарствата си болните, които вече имат издадени протоколи.
Президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху промените в закона за лекарствата, които задължиха търговците на лекарства на едро да уведомяват изпълнителната агенция по лекарствата за всеки износ на медикамент, който здравната каса покрива. Текстовете бяха приети от управляващите с идеята, ако дадено лекарство е в малки количества на родния пазар и от агенцията преценят, че липсата му би застрашила здравето на пациентите, да спрат износа. Според Плевнелиев обаче трябвало да има равнопоставеност прямо всички износители на дадено лекарство от една страна, а от друга с подобни текстове се нарушавали основни принципи в Конституцията на Република България и в европейското законодателство. Пред Дарик, председателят на парламентарната здравна комисия доктор Нигяр Джафер обяви, че въпросното вето нарушава пациентските права и ги поставя под интересите на търговците на лекарства на едро. Репортаж на Димитър Панев.
Държавният глава е убеден, че няма достатъчно аргументи за необходимостта от подобни промени, а въвеждането им поставя в неравностойно положение износителите на лекарства, което пък от своя страна противоречи както на европейското, така и народното законодателство. Според доктор Нигяр Джафер обаче, при въвеждането на тези промени е използван опита на други европейски страни, в които има подобен режим и той не е в нарушение.
Вето нарушава пациентските права. Опита, който беше направен с внасянето на текстовете в този закон, беше да се осветлят субектите, които се занимават с този, показва се, огромен по мащабите си бизнес. И ако бъдат така добри да уведомяват изпълнителна агенция по лекарствата за количествата и за вида медикаменти, които изнасят. Защото се сблъскваме все повече с факта, че имаме недостиг на определени медикаменти.
За тезата на доктор Джафер се застъпи и председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов.
По принцип, според мен е справедливо, нали? Трябва да се гарантира първо на българските пациенти. Да, всяка фирма може да реши, че по някаква причина и е неизгодно да продава тук и да прави реекспорт.
За искане за президентско вето първи заговориха от движение България на гражданите. Независимо, че тази сутрин такова бе наложено, часове по-късно от политическата формация внесоха своето искане. Тогава доктор Красимир Гълъбов от икономически екип на партията обяви, че подобни промени по негови прогнози няма да навредят на пациентите.
Това е един бизнес. бизнес, който се провежда и работи нормално. В момента се създава пречка на този бизнес.
Добре е при съществуващите проблеми на лекарствения пазар държавата да има представа кое би застрашило живота на пациентите, заради това, че дадено лекарство се изнася, когато у нас от него има нужда, допълни още Нигяр Джафер.
Още от новините от деня, 34-годишен мъж се самоуби пред полицай в столичния квартал Дървеница, потвърдиха за Дарик от СДВР. Около 10 часа роднините на мъжа подали сигнал в полицията, че след скандал той заплашил да ги избие. При пристигането на полицейския патрул в жилището мъжът се намушкал с нож в корема и малко по-късно починал. Полицията разследва инцидента. Информация на Ралица Гълъбова. Мъжът загинал при трудова злополука тази сутрин в кърджалийската фабрика за каучукови изделия за автомобили, не е спазил изискванията за техниката на безопасност и това е предизвикало смъртта му. Той е влязъл в клетката, където се намира машината, в която по правило не е трябвало да влиза. Имал намерение да извърши някакъв ремонт, но роботът се е задействал и го е премазал. От инспекцията по труда в Кърджали съобщиха, че мъжът се казва Еркан Халил, на 45 години от Кърджали. Стана ясно още, че от 10 дни е на работа във фирмата, преди това е бил на горбет в Испания. Информация на Павел Тенчев. Разцеплението между ранобудните студенти е естествено развитие на събитията, заяви пред Дарик представителя на първата окупация на Софийския университет Ивайло Динев. По думите му не е имало скандали между недоволните студенти. Той обясни, че след края на двете окупации на висшето училище е нормално всеки да тръгне по своя път и да продължи живота си. Според Динев има две възможности за бъдещо развитие на ранобудните. Едната от тях е неформалната организация да се разтрогне, другата е да се създаде официална непартийна структура. Иван Арсова с още информация.
Според Ивайло Динев, след втората окупация на Софийския университет, само студентите, които участват в общите събрания на ранобудните, се асоциират с организацията. Той обясни, че скандали между тях не е имало.
Скандали са неща, които предизвикат в последствие някакви разцепления. При нас не е станало за разцепление, заради нормално състояние на нещата, защото в окупацията бяхме заедно, тъй като имахме един метод за съпротив, това беше окупацията. След края на окупацията, всеки вече по собствено обозрение вижда как да се постигне каузата. Моето виждане е, че за напред ранобудни студенти, и съм го казал много пъти на общо събрание, трябва ли да спрат в един момент като време инициатива и всеки да си хване пътя, или да създаде една официална, вече формална, структурирана организация, която да представлява студентите.
Динев подчерта, че би участвал в учредяване на официална организация на ранобудните студенти. Представителите на втората окупация на Софийския университет посочват, че, цитирам, няма място само за умора и безразличие. Нека радикалните блокират, окупират и мятат. Нека мирните говорят, шестват и се забавляват.
Средата на февруари ГЕРБ ще внесат поредния вот на недоверие на кабинета Орешарски, този път заради подслушването и бежанците. Новата инициатива на опозицията срещна очаквана негативна реакция от страна на управляващите. Според ДПС, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или е неадекватен, или цели да уязви Цветан Цветанов. От БСП пък определиха избраната тема за новия вот като най-неподходящата. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
Проблемите с бежанците, подслушванията и размерите на контрабандата в страната са причините за третия вот на недоверие, стана ясно от обясненията на лидера на опозицията Бойко Борисов.
Медийно се опитват да прикрият проблема с бежанците. Те нито са си изпарили, пак си по градовете, пак са си по джамиите, пак са си тука.
Според лидера на ДПС Лютви Местан, за решението на Борисов може да има две обяснения. Първото е, че е неадекватен.
Второто обяснение обаче е по-интересно. Възможно е пък да бъде един добре премислен тактически ход, да пусне заместник председателя си, господин Цветан Цветанов, по бобслея. У мен се породиха съмнения, че ходът на господин Бойко Борисов е тактически и цели по-скоро да вкара в едни предварително загубени дебати заместника му Цветанов.
От БСП също не спестиха критиките си към готвения вот на недоверие. Според лидера на социалистите Сергей Станишев, това е възможно най-неподходящата тема, която ГЕРБ са могли да изберат.
Те за какво са? За това да се възстанови системата от незаконно подслушване, която беше констатирана от прокуратурата.
От Атака отказаха да коментират готвения от опозицията вот на недоверие. Малко по-късно през деня герберите съобщиха, че освен това ще внесат и промени в законодателството за сектор сигурност и предлагат връщане на ГДБОБ в МВР, връщане на изискването председателят на ДАНС да е с минимум 12 години професионален стаж, както и назначаването му да става с указ на президента.
От своя страна вътрешния министър Цветлин Йовчев определи вота на недоверие към кабинета като една добра възможност за равносметка. Според него той ще даде възможност да стане ясно какво е направило правителството за един изключително кратък период от време и да се види кой в този период от време точно какво е правил. Дали е помагал на страната или е вредил. Екс-президента и лидер на движение АБВ Георги Първанов обвини ръководството на БСП в мракобесничество. На специална пресконференция той посочи, че ще приеме самоизключването му от левицата, което обаче по устав било нелегитимно. Страх и слабост тресат Позитано и това е единственото обяснение за тяхното поведение, обобщи Първанов. Още от Илия Вълков.
Георги Първанов сравни днешното поведение на ръководството на БСП с годините от преди 1989, когато дори и тогава културно отстранявали членовете на ЦК на БКП. По думите му е нелепо и смешно да се обявят за самоизключили се няколко хиляди симпатизанта, само защото подкрепяли АБВ.
Макар и небрежно поднесени тези решения или проекторешения, звучат откровенно мракобеснически. До 1989 година Централният комитет на партията по устав имаше право и го правеше периодично, да извади от състава си провинил се член и да предложи на основната партийна организация, забележете деликатната формировка, да разгледа партийното положение на съответния член. Превръщането на Националния съвет в другарски съд, в революционен трибунал, в инквизиция или както щете го наричат, е просто израз на страх и слабост. Страх и слабост тресе Позитано.
На пресконференцията Георги Първанов посочи част от екипа си. Увери, че АБВ ще прави по-лява политика от тази на БСП. Според Първанов, победителите на евроизборите не са известни, но ДПС може и да няма ключова роля на незаобиколим балансьор и прогнозира преструктуриране в политическото пространство, което ще изисква висока коалиционна култура. С уточнението, че няма властови амбиции и подкрепя правителството Орешарски, Първанов посочи, че ще трябва да се прави силно правителство с подкрепата на над 140 гласа. Отрече на този етап АБВ да става партия, но направи лапсус.
Нямаме особени претенции, признаваме, може би защото сме млада партия, защото нямаме и...
Лидерът на левицата Сергей Станишев призова социалистите, които припознаха АБВ, да преосмислят позицията си. По думите му, всеки изгубен от БСП глас на практика е в подкрепа на ГЕРБ. Дея Манолова с подробностите.
БСП не е наказателен взвод. Социалистите са толерантни към всякаква критика или различно мнение. Коментира Станишев и призова припозналите АБВ да се откажат.
Аз ще използвам и този случай да се обърна и към Георги Първанов, и към Румен Петков. Други членове на БСП, които заявяват, че се стават зад някаква листа на друга политическа сила. Защото ще се явяват на избори за Европарламент в някаква форма на коалиция, както беше заявено. Да преосмислят това тяхно решение, защото слушам аргументите им и намеренията, звучат красиво, когато казват, ГЕРБ трябва да останат в опозиция още дълго време. Когато заявяват, че подкрепят правителството на господин Орешарски. Това трябва да бъде покрито с действия.
Станишев посочи, че всеки загубен от БСП глас е в полза на ГЕРБ и допълни, че позицията работя за БСП, но подкрепям друга политическа сила е шизофренна.
Прибързани и грешни реакции, така кмета на Перник и член на Националния съвет на БСП Росица Янакиева определи намерението на ръководството на левицата на пленума в събота да бъде обявено официално самоизключването на хора, свързани с проекта АБВ. В ефира на Дарик Янакиева беше категорична, че от уставна гледна точка няма основание тя да бъде сред заподозрените като самоизключени. В Перник минахме през подобна вътрешна битка, когато имахме две листи и въпреки споровете спечелихме мнозинство в общинския съвет. Нещо, което не се беше случвало преди това, а и след това, напомни Янакиева.
Поне към настоящия момент, говоря за себе си, не съм направила абсолютно нищо, което да дава основание за едно такова решение. Дискусионно е това, което ще се случи или няма да се случи. Друг е въпросът, че подобно решение не знае на кого ще свърши добра работа. Защо едно такова решение трябва да отблъсне уния 7% от избирателите, които биха подкрепили и тази формация биха дали своя глас в лявото пространство. Грешни, прибързани, недобре обмислени реакции, които край на краищата ще доведат наистина до лоши резултати за БСП.
Вие...
А БСП е моята партия, разбирате ли? Специално ние в Перник сме минали през подобни вътрешнопартийни битки. Това беше ВЕИ-2, 2003 година. Ако не ме лъжи паметта, тук в Перник имаше две организации на БСП, отново имаше две листи. И знаете ли кое беше парадоксално? Че тези две листи събраха абсолютно мнозинство в Общинския съвет. Нещо, което не се беше случило преди това и не се случи и след това. Тогава нямаше изключвания на база на диалога. Ние успяхме да стигнем до обединение дълго време след това. Раните все още ни бяха заздравяли, но тръгнахме в една посока. За сигурност има немалко хора, които дали ще излязат от БСП или не, дали ще бъдат изключени или не, има друго мислене. Явно на изборите ще се ръководят от това различно мислене.
През следващите два месеца ще бъдат внасени нови номинации за главен съдебен инспектор. Крайният срок, прият от парламентарната правна комисия, е 2 април, което означава, че ако този път всичко премине плавно и без скандали, новият титуляр на поста ще може да бъде избран преди ваканцията на депутатите. Всичко това се наложи, когато сутринта парламента реши да прекрати процедурата за избор, след като единствената кандидатура на съдия Веселина Тенева беше оттеглена, информира Павел Хаджиев.
Депутатите Мая Манолова и Четин Казак оттеглиха предложения от тях кандидат с аргумента, че в обществото се създало впечатлението за нагласен избор при наличието на един номиниран. Още преди време от ГЕРБ бяха помолили за удължен срок за номиниране, но призивът им беше отхвърлен от правната комисия. Сега именно Мая Манолова помоли ГЕРБ да дадат нова дата, която смятат за удачна за приключване на срока на новата процедура, но от опозицията отхвърлиха апела й, оставяйки безучастни и в крайна сметка именно Манолова се нагърби с отговорността да посочи 2 април като краен срок.
Наистина става дума за един изключително сериозен избор. След като обструкциите се създават от ваша страна, ако желаете да участвате в този процес...
Междувременно правосъдният министър Зинаида Златанова каза, че кандидатурите за главен съдебен инспектор е можело да бъдат обсъдени и преди официалния старт на процедурата, за да се избегнат спекулациите и противоречивите публикации. Златанова призова в бъдеще да бъдат обсъждани не само предложените от депутатите кандидати, но и тези препоръчени от различни организации.
Защо трябва да чакаме да се обяви процедурата официално, за да имаме дискусия в магистратските съди и съдебната система и в обществото на тази тема? Нима не можеше да се обмислят кандидатури и преди официалното обявяване на процедурата? Не го приемам. Това този формализъм ни води до много от проблемите, които имаме сега.
Мандатът на досегашния главен съдебен инспектор Ана Караиванова изтече преди година и досега опитите да бъде избран нейн наследник се провалят стремглаво.
Висшия съдебен съвет и главният прокурор Сотир Цацаров трябва да реагират на сигналите и твърденията за дейността на съдия Веселина Тенева. Единственият кандидат за главен съдебен инспектор в прекратената от парламента днес процедура за избор. Това заяви в интервю за Дарик юриста Христо Иванов, програмен директор на Българския институт за правни инициативи. Института беше една от организациите, които поискаха прекратяване на избора на главен инспектор заради краткия срок за номинации и обсъждане. Новата процедура, според Христо Иванов, трябва да бъде вид кастинг за чисти и можещи кандидати. Такива обаче често не искали да участват в предварително нагласен избор, какъвто политиците често правили. Чуйте какво каза още Христо Иванов пред Йовка Йовчева.
Ясно трябва да си дават сметка законодателите, че независимо от това какви имитации ще се правят на прозрачност и откритост, всяка процедура, която остави съмнение за предварително нагласено на резултата и задкулисни договорки, ще бъде опорочена и ще бъде критикувана. Има достатъчно хора, които са с безспорни качества и за които не могат да се извадят факти, които да хвърлят разумна сянка на съмнение върху тях. Но този тип хора не желаят да участват в процедура, която самото начало изглежда нагласен. Политическите сили са в дълг да измислят начин, по който да привлекат не хора, които са им известни, защото са им оказвали услуги и те начинат да продължат да им оказват услуги, а да спечелят доверието на тази част от професионалната общност, която наистина е неопетнена. Такива хора има. Излиза Яне Янев и казва, че притежава някакви документи, които са смущаващи относно дейността на госпожа Танева. Господин Борисов се запознава с тях и потвърждава това нещо. Сега на ход е Висшия съдебен съвет и главния прокурор. Защото ние не можем да си позволим в пространството за един магистрат, защото тя ще продължи да бъде върховен съдия. Ние не можем да позволим недомлъвки да останат някакви съмнения. С нейните имуществени сделки трябва да стане ясно. Един магистрат това не може да си го позволи, дори всички останали българи да го правят. На второ място, по никакъв начин не може да се допусне политици да правят внушение за това, че за магистрат има някакви съмнителни факти. Тук тежи сега на господин Цацаров веднага да се задейства и да поиска от господин Борисов и от господин Янев цялата фактология, на което те опират твърденията си. Ако пък това са едни спекулации, това също по отношение на господин Янев и господин Борисов повдига въпроса за тяхната наказателна отговорност. За действащ магистрат такива голословни твърдения не могат да се правят политически.
Китайски 24-точкови калинки алигатори нападат растенията у нас и изяждат познатата 7-точкова калинка. За този разрастващ се проблем сигнализира пред земеделския министър професор Димитър Греков депутата от БСП Методи Теохаров на заседание на Комисията по земеделие и храни в Народното събрание. Министърът обеща да се запознае с проблема и допълни, че не всички калинки са лоши. Александра Гинева по темата.
За нашествие от калинки, но не в администрацията, а по селата и на полето, алармира депутата от БСП и член на Комисията по земеделие и храни Методи Теохаров. Проблемът, според социалиста, е не само от национално, но и от европейско значение.
Инвазията на китайската калинка е много голяма в България. За това нещо малко се говори, но вече има и последствия.
Министърът на земеделието и храните професор Димитър Греков заяви, че ако се докаже, че 24-точковата калинка изяжда 7-точковата, ще бъде определена като вредител.
Говорите за 24-точковата калинка или говорите за това карантина неприятел ли? Неприятел. Значи не свързвайте калинката с нещо друго. Калинката е полезен вид в крайна сметка. Тя изяжда злаете въшките. Колко точкова е и как, от кой род е? От кои са? От коя калинка? Тя е 24 точка. Да. Не е за сега определена като карантинен неприятел, но ако има, ще определим като карантинен неприятел. Да не е като тута абсолюта, така ли? Първо трябва да се определи прага на вредност. Знаете, че какъв е каламитета на даден вид и тогава, защото има и други неприятели, които са неприятели, обаче не са прага на вредност не е до такава степен. Затова ще видим какъв е този праг и ще определим дали да бъде карантинен неприятел и тогава да има борба срещу нея.
Хищната китайска калинка може да се види от най-южните до най-северните части на страната ни. Освен че ликвидира нашите безобидни български калинки, калинката алигатор застрашава и биоразнообразието, защото налита и на плодове. Най-много харесвала гроздето според научните трудове, известни за калинката до този момент. Алканоидните и сокове, които събирала, обаче развалили вкуса на виното.
Колекционери, нумизмати и антиквари се обявиха против промените в новия наказателен кодекс за опазване на културното наследство. В подготвените текстове предвидено всеки, който притежава неидентифицирана и нерегистрирана културна ценност, е застрашен от затвор до 4 години, ако притежава повече от 3 подобни предмета до 6 години. Експертите за пореден път възразиха срещу неясната дефиниция на понятието културна ценност, като обясниха, че целта на законотворците е да лишат от свобода и права максимален брой образовани културни българи, само защото са си позволили да си купуват книги и картини, както и да пазят стари вещи в домовете си, информира Ралица Гълъбова.
Острата реакция на експертите е провокирана от готвените промени в наказателния кодекс в частта, засягаща опазването на културното наследство. От Съюза на колекционерите обърнаха внимание на последните промени, според които понятието културна ценност е разширено до археологичен обект и обхваща не само антични монети и други предмети, но и картини над 50 години, икони и всевъзможни артикули, които много хора притежават в домовете си. Според членовете на Съюза, в последните години държавата хвърля огромни средства от бюджета за провеждането на специализирани акции на полицията, разследвания и съдебни дела, които в повечето от случаите са за маловажни, евтини, антични предмети и монети. Кирил Христосков.
Кюстендилския окръжен съд е постановил присъда с предмет на престъплението 37 лева. Значи 37 лева струва двете монети, които са намерени, или трите монети в дееца, който извършил това престъпно деяние държане. А разноските по делото са на стойност 650 лева. И това са в повечето от случаите.
Трябва да има ясна методика, кое да се пази на специален режим и кое не, тъй като в момента се оказва, че държавата иска да пази всичко. Професор Валери Стефанов, председател на Съюза.
Сега държавата казва, искаме всичко да пазим. Да каже. Иска да пази архива на Васил Левски и на Ботев или иска да пази записките на бабата, колко туши е сложила през зимата.
Експертите разкритикуваха остро предвидените санкции за притежание на археологичен обект, който не е регистриран. Затвор до 6 години и глоба от 3 до 50 хиляди лева. От Съюза на колекционерите предлагат така нареченото държане на културни ценности да бъде обявено за административно нарушение и да се налага административна санкция. Освен това, идентификацията да бъде доброволна и да се въведе праг на стойност на културните ценности.
Yeah.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Видинския свещеник отец Димитър за пореден път освети металотърсачите на местни иманяри на тържествен молебен, съобщава агенция Фокус. Видинските водосвети на иманярските инструменти не са новост и през миналата есен са се извършвали периодично на няколко пъти. По време на молебена отец Димитър пожелал на клиентите си Бог да освети техните апарати, за да имат късмет и успех в това, което търсят. Според прокуратурата, метал детектинга е дейност на границата на закона. Бумът на иманярството беше свързан с бума на организираната престъпност в България. Да не се заблуждаваме за така наречените наши колекционери. Нашите иманяри, иманярите в Южна Европа не копаят за вътрешен пазар. Копае се, за да се изнася. България е един от трите основни източници за черния пазар в Англия, заяви прокурор Николай Соларов от Върховната касационна прокуратура на заседание на парламентарната комисия за взаимодействие с гражданските организации и движения.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в по-голямата част от страната ще е вече без валежи и облачността ще намалее. Все още облачно с превалявания от сняг ще остане в североизточните райони. До сутринта и там валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е разкъсана, по-късно през деня от запад отново ще се увеличи. Минимални температури между минус 11 и минус 6 градуса, максимални в повечето места между минус 7 и минус 2. В югозападните райони от 1 до 6 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СЕБА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворен е и пътят Варна-Добрич, а в област Шумен са затворени всички третокласни пътища. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, Троянски и Рабаконак, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона и през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка. Въведена е временна организация на движение за товарни автомобили в област Разград, както и по пътищата Слънчев бряг Обзор и Шумен Силистра, както и автомобилите да се движат без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан. Сега ви напомня, че преди дълъг път на телефон 146 може да проверите пътната установка и за затворени пътища по вашия маршрут. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, съюз на българските автомобили.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
София отменя грипната епидемия от утре. Перник затваря училищата до 5 февруари. Първанов обвини Позитанов мракобесие, направи лапсус или подранило съобщение.
Нямаме особени претенции, признаваме, може би защото сме млада партия, защото нямаме и...
Касата отмени протоколите за шизофреници и епилептици. За втори пореден ден кървава драма в София. Мъж заплаши роднините си с нож и се самоуби. Ранобуден студент се отцепи, бил готов обаче да се включи в стройна организация.
Моето виждане е, че за напред ранобуден студент, и съм го казал много пъти на общо събрание, трябва ли да спрат в един момент като време инициатива и всеки да си хване пътя, или да създаде една официална, вече формална, структурирана организация, която да представлява студентите.
Пак калинки в земеделието. От БСП предупредиха министъра за 24-точкови алигатори. Той успокоява, че не били толкова опасни.
И още нещо от деня. Една от най-известните рок-банди в света, Мотли Крю, обяви последното си турне, като това дори юридически е гарантирано в специален договор. Според споразумението, което е подписано от всеки един от членовете на групата, те няма да правят повече турнета след 2015. Всичко трябва да приключи. Винаги сме имали визия за своето оттегляне с голям трясък. Не да продължим да свирим по областни панаири с един или двама оригинални членове на бандата. Нашата работа тук е приключена, обяви барабаниста Томи Ли. Турнето на Мотли Крю в Северна Америка започва на 2 юли в Гранд Рапидс. Последната обявена за сега дата е 21 ноември. Специален гост ще е Алис Купър. Това беше денят на Дарик от 29 януари. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокоен вечер.